Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom.
Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Petra Hulinová. Dnes si spoločne vypočujeme čítania 4. pôstnej nedele. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen praje Pavol Jurčaga. Text prvého čítania je z poslednej kapitoly poslednej knihy Kroník a poskytuje nám ukážku toho, ako jej autor teologicky, teda vo vzťahu k Bohu, čítal dejiny Izraela. Posvetný autor ich rozumie a vykladá pomocou princípu hriechu trest. Králi, knížatá aj ľud množili nevernosti a pestovali modlárstvo, preto ich pán potrestal zajatím. Po naplnení trestu 70 rokov im však svitla nádej na slobodu, keď sa národ prevychoval. Tento princíp je stále platný a my sa v čase pôstu usilujeme pochopiť, že zlo nás izoluje od Boha. Odvrátením sa od hriechu sa dostávame bližšie k slobode v plnom zmysle slova.
Čítanie z druhej knihy Kroník. Všetky kňazské kniežatá i ľud množili nevernosti, napodobňovali všetky ohavnosti pohanov a poškvrnili pánov dom, ktorý si zasvetil v Jeruzaleme. Pán, Boh ich otcov, posielal k ním poslov a vodne v noci ich napomínal, lebo mu bolo ľúto svojho ľudu a svojho príbytku. Ale oni vysmiali Božích poslov, pohrdali jeho slovami a tupili jeho prorokov, až vzrástol pánov hnev proti jeho ľudu a už nebolo lieku. Nepriatelia spálili Boží dom, zrúcali jeruzalemské múry, podpálili všetky paláce a zničili všetky cenné predmety. Tých, čo unikli meču, odvliekli do Babylonu a stali sa otrokmi kráľa a jeho synov, kým sa nezačalo kráľovstvo Peržanov. Tak sa splnilo pánovo slovo, ktoré povedal ústami Jeremiáša. Teraz zem dostala svoje soboty. Cez celý čas spustošenia odpočívala, až sa naplnilo 70 rokov. V prvom roku Kýra, kráľa Peržanov, sa splnilo, čo pán povedal ústami Jeremiáša. Pán vnúkol Kýrovi, kráľovi Peržanov, a on po celom svojom kráľovstve nariadil vyhlásiť aj písomne, takto hovorí Kýros, kráľ Peržanov: Pán, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstvá zeme a rozkázal mi, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Judei. S každým, kto patrí k jeho ľudu, nech je pán, jeho Boh, a nech vystúpi. Počuli sme Božie slovo.
Slovo má docentka Eva Žilineková.
Z hľadiska obsahového v tomto úryvku z druhej knihy Kroník máme naznačené aj to, čo sa stalo zlé, aj to, za čo prišiel trest, aj to, aký trest prišiel, a aj to, ako sa vlastne 70 rokov vyhnanstva ukončilo. Z hľadiska pochopenia všetkých týchto myšlienok myslím, že nemáme žiaden problém, ale z hľadiska výslovnosti je tu niekoľko výrazných problémov. V druhom odseku až vzrástol, opäť to ťažké slovo, vzrástol pánov hnev. Pozor na to, by sme nepovedali hnev alebo hnev. Nie, hnev, vždy je to ú. Potom máme teraz zem v ďalšom odseku, zdvojené z. Až sa naplnilo 70, aby nebolo 70, ako je v niektorých regiónoch zvykom. A priama reč Kýra, kráľa Peržanov, je veľmi ťažká. Je to zložitá priama reč. Takto hovorí Kýros, kráľ Peržanov. A musí nám byť jasné, že citujeme to, čo Kýros povedal. Kráľovstvá, dajme si pozor na toto slovo, V v strede tohto slova je vždy U. A posledná veta je vlastne požehnaním. S každým, kto patrí k jeho ľudu, nech je pán jeho Boh. A posledné dve slova, nech vystúpi, znamenajú, nech sa vráti domov.
Známy žalm 137 hovorí o nostalgii Hebrejov za vlasťou. Je to ukážka toho, ako intenzívne prežívali Židia v zajatí svoju túžbu po vlasti. Pre nás je to obraz túžby človeka po priateľstve s Bohom, teda po Božej milosti. Prostredie hriechu je pre človeka cudzie. Vrcholom jeho radosti je Jeruzalém, totiž nebeský Jeruzalém.
Pane, chcem stále pamätať na teba. Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion. Na vrby tejto krajiny vešali sme svoje citary. Lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy, a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť. Zaspievajte nám nejaké piesne sionské. Akože môžeme spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine? Keby som Jeruzalém zabudol na teba, nech mi odumrie pravica. Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na teba. Keby som Jeruzalém nepovýšil za vrchol svojej radosti.
List Efezanom v dnešnom úryvku hovorí o Pavlovej teológii spravodlivosti pred Bohom. Spása sa ukazuje ako dar vďaka smrti a zmŕtvychvstaniu Pána Ježiša. Teda milosťou sme spasení, preto je na mieste naša vďačnosť a ustavične posilňovanie tohto puta s Bohom.
Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, Boh bohatý na milosrdenstvo pre svoju nesmiernú lásku, ktorou nás miluje, hoci sme boli pre hriechy mŕtvi, oživil nás s Kristom, milosťou ste spasení a s ním nás vzkriesil a daroval nám miesto v nebi, v Kristovi Ježišovi, aby ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti, dobrotou voči nám v Kristovi Ježišovi. Lebo spasení ste milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Veď sme jeho dielo, stvorený v Kristovi Ježišovi, pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Počuli sme Božie slovo.
Slovo má docentka Eva Žilineková.
Prvý odsek tohto úryvku je veľmi ťažký, pretože je to veta, ktorá sa skladá alebo je napísaná na šiestich riadkoch. A toto nám môže spôsobiť dosť veľa problémov. Preto musíme rozmýšľať o tom, kde dávame dôraz, kde urobíme prestávku, aby to bolo všetkým, ktorí nás počúvajú, jasné. Z obsahového hľadiska vzkriesenie a pozdvihnutie do neba je vlastne prísľub prítomnej skutočnosti. Každý pokrstený má túto prítomnú skutočnosť prísľúbenú a žijeme ju. Tak poďme sa na to pozrieť, ako pomôcť samým sebe, aby sme zrozumiteľne prečítali túto časť. Boh bohatý na milosrdenstvo. A teraz pre svoju nesmrteľnú lásku oživil nás s Kristom. A veľmi stručne povedané, ako nás oživil, milosťou Božou ste spasení. A ďalší fakt. S ním nás vzkriesil, teda s Kristom. Zase je to Boh a opäť tu máme aj Syna Božieho spomenutého. Ale opäť Boh nám daroval miesto v nebi a opäť vo svojom Synovi, teda v Kristovi Ježišovi. A na konci tieto posledné dva riadky v tomto odseku znamenajú, aby Boh ukázal v budúcich vekoch nesmierne bohatstvo svojej milosti. To je nádherná veta, ale veľmi ťažká, naozaj treba sa s ňou pohrať. Ani nie tak pohrať, ako premeditovať ju, precítiť ju, aby sme vedeli, čo nám tým Duch Svätý chce povedať. Druhý odsek, lebo spasení ste milosťou skrze vieru, toto je myšlienka, ktorá je veľmi dôležitá pre nás, pre všetkých, aby sme si ju aj do života uvedomili. Nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval. Čiže opäť je to o Božom dare, o Božej milosti a nie našim príčinením. A potom úplne na konci ide o to, aby sme konali tie dobré skutky. Lebo sme stvorení v Kristovi, ktorý konal len samé dobré skutky. Thank you.
Úryvok z rozhovoru pána Ježiša s Nikodémom hovorí o Ježišovi Kristovi, ktorý sa stáva kritériom spásy. Skrze vieru v neho sa svet zachráni, teda aj každý jednotlivec. Pod výrazom viera tu treba rozumieť takú vieru, ktorou človek nasleduje Ježiša so všetkými dôsledkami. Život večný zas nie je len jednoduché predlženie času do nekonečna, ale znamená novú kvalitu života v úzkom medziosobnom spoločenstve s Bohom.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal Nikodémovi, ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božieho syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Počuli sme slovo Pánovo.